Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti studijā Māra Rozenberga, un šodien mēs radījumā Kultūras Rondo raudzīsim pietuvināties kora kamēr fenomenam. Kora 35. dzimšanas dienas noskaņās tiksimies ar četriem dažādu laiku dziedātājiem. Tā skanēja kors, kamēr 96. gadā, un tā bija Jāzepa Vītola mīlestības dziesma ierakstā no Anglikāņu baznīcas. Es pieļauju, ka vismaz viens no šodienas studijas viesiem šajā ierakstā ir piedalījies, bet kā mēs noskaidrojam, tad kāds cits vēl tajā brīdī nebija dzimis. Šodien mēs ar Kultūras Rondo tiekamies ar četriem ļoti dažādu laikmetu kamēriešiem, kur ir dziedājuši korī šajā 35 gadu laikā. Un šoreiz es lūkšu jūs pašus ar sevi iepazīstināt. Pasakiet, lūdzu, kā jūs sauc, ko jūs darāt pašlaik dzīvē, un kāds ir jūsu kamēra laiks?
Labdien, tad laikam man ir jāsāk. Esmu Jāna Krieva, šobrīd strādāju joprojām kultūra. Sākums bija kamēra laikā, un joprojām es kultūrā strādāju ar finansēm, šobrīd Rīgas cirkā, un arī dažās nevalstiskajās organizācijās. Koriēs bija otrais salts no... 1993. gada līdz 2002. gada.
Nākamais.
Jā, labdien visiem. Labdien, krustmāte. Klausītāji nezinu, bet Mārkas vada raidījuma sakritības pēc ir arī mani kamēr krustmāte. Mani sauc Sants Voldiņš. Es šobrīd strādāju operā un baletā, un mans laiks bija... Es atnācu sezonas vidū. Tas bija starp 2003. gada ziemā, manuprāt. Un nodziedāju 5 gadus līdz 2008. gadam, jā. Un sākumā bija otrais tenors, bet tad tika paaugstināts. Man par lielu nepatiku jāatdzīst. Uz pirmajiem tenoriem.
Labdien, Andrejs Stupins Jēgers. Pašlaik esmu satversmes tiesas priekšstādātājs padomnieks, korī kamēr dziedāju no 2006. gada, kad pievienojos pirmo tenoru grupai, un Sandis bija mans darbaudzinātājs, stāvējām divus gadus blakus. Nodziedāju pie trim diriģentiem līdz 2019. un tagad producēju kori pie 4. diriģenta. Esmu arī kora direktors.
Un visbeidzot.
Labdien, mani sauc Laura Ozoliņa. Es esmu cītīgs kormūzikas nozars pārstāvs. Es gan diriģēju, gan dziedu, gan esmu pedagogs. Un es kā pirmais alts nodziedāju no 2014. gada līdz 2023. Tā kā man arī trīs diriģenti bija priekšā.
Un tavi trīs diriģenti bija jau nākamie pēc Māras Irmā, proti Jānis Liepiņš, Aivis Greters un arī mazliet Jurģis Cābuls. Te nu man jāpiebilst, Sandis jau atklāja kārtis, Māra Rozenberga kultūras rondo žurnāliste, pirmais soprāns, ko arī kamēr 2002. līdz 2007. gads, un tāda mums bija tradīcija, ka tie, kuri bija iepriekšējā gadā uzņemti korī, pēc tam rīko iesvētības nākamajiem, un tika viņiem izlozēt arī krustbērnu, un tā nu sagadījies, ka Sandis Voldiņš ir akurāt mans krustbērns.
Liktenim nepavēlēs.
Bet runājot par kori, kori kamēr dzimšanas likteni, es īspirms raidījuma noklausījos vēlreiz Māras Irmā ļoti interesantu stāstu par kori kamēr dzimšanu, kas ir iemūžināts Rīgas doma kori skolas ierakstu ciklā Laudāmus Plus, kas tapa Covida laikā, un Mārs tur stāsta, ka kamēr radās pēc 90. gada dziesmu svētkiem, kad viņš vēl bija otrā kursa students mūzikas akadēmijā, tikko no armijas, un tobrīd tas vēl pat nebija kamēr, bet tikai pirmās vidusskolas skolēnu koris, un viņš saka tādu interesantu lietu, viņaprāt tas bija iedvesmas avots jauniešiem, kuri šajā matemātiski eksaktajā skolā jutās vientuļi un kuriem pietrūka emocionālas iespējas izpausties. Kaut kādā ziņā man jāsaka, arī man kā pirmās ģimnāzijas skolēnam bija līdzīga sajūta tajos 2000. Kad es aizgāju skolu, kamēr Jāna, to arī es pirmās ģimnāzijas produktu.
Nē, es patiesībā nejūtos vientuļ tur spārim, laikam gluži nepiekritīšu. Es mācījos 12. klasē, kad es sāku dziedāt korī, un man bija pavisam ļoti vienkārši apsvērums aiziet patrenēt balsi. Es nezinu, kam tieši es viņu taisījos trenēt, bet es domāju, es pirms tam biju mazliet mācījusies mūzikas skolā, pabeigt nepabeidzu, bet... Un bērnībā bija dziedājusi korī Rīga, mētiņa korī Rīga. Man likās, nu kāpēc nepadziedāties skolā ar koris, nu es aiziešu. Un nebija plāns tur palikt 10 gadus. Ja? bet burtiski pirmo sezonu ievilka tik strauji, ka tā es tur paliku no gadu uz gadu. Bija prieka, bija asaras, bet tā vilka mūsu kori visu laiku palika.
Mm. Ja jums būtu katram jānoformulē vienā teikumā, kādus nospiedumus kamērs ir jūsos atstājis, jo tad, kad es jūs uzrunāju šim redījumam, jūs visi ļoti priecīgi atsaucāties un teicāt, jā, protams, un tā sajūta bija, ka tas ir kaut kas, par ko jūs ļoti labprāt gribat runāt arī tad, ja kurš kamēr ir jau 20 plus gadu sena pagātne dažiem.
Man izmainīja visu dzīvi, īstenībā, pagriezienu. Es nebiju domājis, ka es nonākšu kultūrā, ka es strādāšu kultūru. Kā jau pirmās ģimnāzijas egzaktā domājušana, es biju domājis trīzāk, ka kaut kur tādā racionālākā vidē.
Bet tu apvienoji, tu esi finansists.
Jā, un beigās es atradu to vietu, un patiesībā Māris Ošlais, kas mums arī bija kora braucienos vadītājs, un pēc tam es mazliet strādājis arī valsts korī Latviju. Viņš bija tas pirmais, kas mani aizveda līdz tai kombinācijai, ka es varu strādāt gan administratīvu un finanšu darbu, gan būt tu mūzikai, tā būšana tu mūzikai, tā noteicošā.
Kā jums pārējiem?
Es varētu kaut kādas tirādes droši vien par to stāstīt, bet ja būtu tikai viena lieta, tad kamēr laiks bija pirmais, nu tāda paliekoša lieta, kamēr laiks bija pirmais, kur es tā pa īstam saskāros ar profesionālo mūziku. Un, nu, tur daudz visādi koncerti un tā tālāk, bet vien tāda ļoti spilgta atmiņa bija, ka mēs braucām tajā laikā vasarās uz Gidona Kremera festivālu Lokenhausā.
Austrijā,
jā. Ar Kremeratu, un tur bija tāds viens brīdis, nu, ko mēs tomēr amatieru kurs, mēs gatavojamies visu, kā saka, sezonu, lai tur, kā saka, iziet ar kaut kādām dažām programām un tā tālāk, un tie mūziķi uz vietas pēkšņi sadomā, ok, viņiem dzimst rīt ir koncerts, mēs vispār varētu uztaisīt šitādu gabalu, mums vajag 4 tenors. Un atlasīja mani, aizpurs tur vēl bija, es aizmirs kas, un vienkārši, nu, ka tā intensitāte, tu saproti, ko nozīmē profesionālitāte, tādā ziņā, jums ir viens mēģinājums 4 tenoriem kopā ar stīgām piedavām, tas viss bija uzrakstīts tenora atslēgā, kas viss bija jātransponē galvā, pietiekam traki, nu, un tad tu saprati, jā, ar ko tomēr atšķirās, un kā tomēr darbojas profesionālā mūzika, nu, tas tā man tāda, droši vien, nu, tādām paliekošām lietām viss spilgtākā, jā. Mm.
Un kamēr es, man liekas, vispār iezīmē visu manu personības transformāciju, jo es atnācu kā vidusskolas skolnieks no Čiekurkalna bez mūzikas skolas izglītības un vakaros piestrādāju Rīgas siltumā par apkopēju, bet šobrīd rakstu promocijas darbu, kurī kamēr esmu saticis savu sievu, mūzikas skolas izglītības gan man nav joprojām.
Man arī nav. Kā tur mēs esam līdzīgi. Jā, ko arī kamēr ir iespējams dziedāt arī bez mūzikas skolas izglītības.
Nu, man laikam tā vieta, tā naivi teikt, bet es tiešām iemācīju sapņot lielus sapņus, jo tas, ko tu piedzīvoji, koncertzāles projekti, sadarbības ar absolūti izciliem cilvēkiem, nu, tas tajā brīdī bija tik galvu reibinoši, ka, man liekas, tieši kamēr tā kā tālākajā profesionālā darbībā ir licis uzdrīktēties un pieņemt varbūt tādus riskantus lēmumus. Mm. Bez tā, es domāju, es būtu vienkārši cits cilvēks.
Jā. Es tā domāju par to, kamēr pieeju mūzikai un darbam un to milzīgo prasīgumu, kas korī vienmēr bija. Un droši vien jau, kad tas manī pašā bija arī pirms tam, bet es noteikti korī tika veicināts un noformulēts, ka tas ir tas veids, kā arī tu tiec pie rezultāta. Vienmēr esi prasīgs par sevi. Tas, par ko es domāju, kamēr 35 gadus kontekstā ir tas, ka, nu, protams, Māris Irmā personība bija unikāla, un viņa harizma un viņa prasīgums pret sevi un pret citiem bija tas, kādēļ arī koris kļuva par, nu, absolūtu līderi Latvijas amatieru kormūzikas laukā un vienmēr ņēma pirmās vietas koru karos un pirmais ieguva Eiropas Grand Prix titulu, bet Sirmā laikmets beidzās jau pirms 13 gadiem, un tagad, kuram kamēr ir bijuši trīs citi diriģenti, kā mēs jau noskaidrojām, Jānis Liepiņš, pēc tam Aivs Greters un tagad Jurģis Cābuls. Kas jūsuprāt ir tas, kas ir ļāvis kamēram noturēt to līmeni visu šos gadus arī pēc Māra?
Es teiktu, maksimālisms. Maksimālisms, manuprāt, ir tā lieta, kas pilnībā raksturo kamēr cauri visiem diriģentiem un visiem laikiem. Un, protams, ka tas maksimālisms nāk arī gan ar tādu intensitāti, citstarpā intensitāti, kur, manuprāt, var tikai jaunībā dabūt gatavu. Ja, ka tu tiešām esi gatavs uz visu. Nu, tur vecie labie tur stāsti, ja, ka tur nebūtu uz mēģinājumu, var tikai kāzās bērēs piedavāms personīgajās, ne jau tur, kā saka, tur brāļu māsas vai kaut ko tam līdzīgi, bet tas maksimālisms ir gājis cauri, manuprāt, kamēram visu laiku, un katrs diriģents viņu ir pārņēmis.
Nu, es vēl varētu piebilst, ka nekad nebija paviršība pret detaļām.
Mm-hmm.
Tu biji ne tikai ļoti atbildīgs kā mūziķis, ka tu izpildīji to darbu, bet vizuālais tēls, zīmols, virzība, mērķi, viss bija vienmēr ar tādu pilnu atbildības izjūtu no katra dziedātāja.
Tieši tā un tā pēctecība, tas ir kaut kas brīnumai netverams ar šo kolēģu minēto maksimālismu, jo metodas, ar kurām tas tiek panākts katrā paaudzē, ir atšķirīgas, un mēs taču arī ļoti labi redzam, kādu šobrīd ir jaunieši, viņi ir daudz iekļaujošāki, mierīgāki. Manā laikā tas viss notika ar tādu zināmu, protams, atbildīgu, bet tomēr toksiskumu, nu, ka tu nekad nepiedod ne sev, ne citiem kļūdas, neizdarības un tamlīdzīgi, tāpēc cilvēki bija gatavi katrai atdziedāšanai vienkārši absolūti perfekti. Šobrīd metodas varbūt ir citādākas, bet noskaņa un gars ir absolūti identisks, un kad es ierodos iesvētībās ar pašreizējo paaudzi, visas tās nerātnības un, teiksim, tās prasības pret jaunajiem, viņas ir tikpat augstas, kā manās iesvētībās 2007. gadā.
Jā, tas ir interesanti, ka mēs īstenībā ar līdzīgu domu visu laiku esam atnākuši. Es nākot uz šajien, es arī domāju, ka nu, kas teiksim, ir tas būtiskākais, pirmais, kas man nāk prātā, par ko ir kamēr ir tā tiekšanās uz labāko, ko mēs paši varam. Jo vismaz manā desmitgadē mums bija jau ļoti daudz uzvaras, bet mēs nebraucām pēc uzvarām. Mums galvenais mērķis bija nodziedāt labāko, ko mēs spējam tajā brīdī. Un tas ir kaut kā palicis, man liekas, uz visu dzīvi, ka, lai ko tas prasītu, ir tā cenšanās, tiekšanās uz maksimālo iespējamo savu variantu. Ja nesenāks, tad nebūs senāks, bet tu vismaz būsi izdarījis maksimālo, ko tu uz to brīdi varēji. Un arī es nezinu, vai tas bija tā kā nāca no Māra, tas impulss, vai mēs beigās vienkārši laika gaitā atlasījāmies visi tie, kam tieši šī pieeja der. Es nezinu, kurš bijis pirmais, ja visticamākais, ka tas vispār ir kaut kāds kolektīvu kopdarbs, tas nav viena cilvēka pieeja. Un jā, un tā kā, jā, Mēs dziedājām maksimālo, un mēs pēc tam svinējām maksimālo savu versiju.
Māra vārdiem izsakoties īstenie kamērieši, jo īstenis kamērietis ir eņģēlis pirms koncerta un koncerta laikā, un kaut kas pilnīgi pretēji.
Jā, absolūti taisnība, mēs darījām visu, jā.
Un tas radās tais laikos, kad kamēram bija šie eņģeliskie tērpi par baltajām zīdušalēm.
Jā.
Un pēc tam bija tāda melna krekliņa, kas tika pārvaktas.
Mums bija arī melnas kleitas.
Vispār, kora vizuālais tēls arī vienmēr ir bijis tāds, pēc kura kori pazīst jau pa gabalu, un man šķiet, ka kamēr ir bijis viens no tiem tādiem modes noteicējiem amatieru koru vizuālajā tēlā, galgulā mums ir pat dizaineru veidoti tērpus, man liekas, Kristīna Pasternāka veidoja tērpus, un es zinu, kā no ārzemēm reizēm skatās citu koru dziedātāju un saka, ka jums tādi tērpi ir koriem. Ne, tas nav tikai par kamēr, bet vispār par to, ka koru kultūrā mums šī tērpa un vizuālās identitātes lieta ir arī ļoti svarīga. Un es nu pat skatījos bildes no kora, kamēr vienu no jubilejas koncertiem 35 gadē, un joprojām šis vizuālais tās ir ļoti nopulēts, lūpkrās ir absolūti vienā tonī visām dāmām. Tas patiešām tiek nodots arī vizuāli no paaudzes paaudzē. Bet par to prasīgumu es domāju, ka tas jau lielā mērā droši vien bija saistīts arī ar to, ka nākamais diriģents līdz pat Jurģim vienmēr izauga korī kamēr. Jānis Liepiņš 6 gadus bija otrais diriģents Māris Irmā laikā, tāpat Aivs Greters bija Jāņa Liepiņa otrais diriģents, vai ne?
Mhm.
Nu jā, tā kā tur tā pārmantojumība droši vien arī ir viena no lietām. Bet jā, tas, ko Jāna sacīja par to tipāžu, es domāju, vai ir tā, ka mēs varam runāt par kaut kādu konkrētu cilvēku tipāžu, kas grib iet uz kuri kamēr un kas tur spēja noturēties? Kas ir tās īpašības, kas gadu gaitā jūs prāt vienotos cilvēkus, kur kļūst par kamēriešiem?
Atlaidība iespējams varbūt.
Kaut kādam spītam ir jābūt?
Noteikti.
Tādai humora izjūtai nedaudz.
Zināms, mazohisms arī tur man jāatdzīst piemīt ar visām atdziedāšanām. Jā. Tu jau Jāna bija atnāks izklājus no otras, ja teica, Jāna, šī nav atdziedāšana, bišu kāds labs tam. Jā. Tā kā, zināms, mazohisms arī tam, protams, ir piekārtot visu savu dzīvi sezonā, atvaļinājums, absolūti visu piekārtot.
Studiju programmas. Korim,
studiju programmas, eksāmenu sesijas kārtot atbilstoši kora grafikam.
Jā, es no, dažas izlaidu.
Ko tad?
Mēģinu... Sesijas.
Paldies, skatās, ka sesijas nevis.
Bija jābrauc ar porcienu.
Tas ļoti pareizi, jā, es jau vispār nešaubos, jā. Nu, tas jau arī raksturo to droši vien to kamērieti, jā.
Nu, tieši tā, jā.
Jā, bet vienlaikus arī kamērieši ir tik dažādi, respektīvi mums ir gan profesionālās mūzikas, es teiktu, nākotnes izcilības, un arī tie, kas par tādām ir kļuvuši caur kori kamēru, un tai pašā laikā mums ir bijuši i juristi, i elektriķi, mediķi, vienu brīdi kori, ne par ko nevajadzēja uztraukties, jo braucienos viss bija līdzi, jo mums vienu brīdi, man liekas, dziedāja 6 ārsti, vienlaikus attiecīgi.
Topošie ārsti, kas zīmīgi, man liekas, jā. Ka to medicīnas studijas spēc savienot ar kori, kamēr tas kaut ko pasaka par cilvēku darbspējām.
Tā 10 gadu garumā, ne. Bet nu jā, tieši tā, maksimālisms.
Jā, milzīgs.
Bet nu, arī, kamērs bija, ja es tā skatos retrospektīvi, arī visi diriģenti ir, kamērs ir bijusi tāda kalve, jo jūs paskatieties uz diriģentiem, kas ir gājuši cauri, Ainārs Rubiķis, jā, aizgājuši.
Kaspars Ādamsons.
Kaspars Ādamsons, jā, Aivis Greters šobrīd Gēteborgā un tikko bija, kā saka, arī Vīnē bija uz koncertu, Jānis Liepiņš, jā, veido karjeru, nu, tā kalve
sagatavu. Paldies
Būtāns,
Līga dziesmas vētki, entie, kas
mums ir ļoti daudz diriģenti, kas ir aizgājuši tādā nu, kārtīgā profesionālismā mm-hmm. pēc tam, jā. Mm.
Dziedātāji. Radio korī ir daudz gal galā, valsts korī ir.
Jā, nu pat klasikā bija brīnišķīgs raidījums, kas bija veltīts jubilējai māsām romancānēm, apaļ jubilēja dviņu māsām, kuras dziedāja 2000. Gadu sākumā.
Brīnišķīgs palmas.
Un tagad viena ir valsts korī Latvija, otra ir radio korī, abas joprojām brīnišķīgs dziedātājs, jā. Jūs jau te runājāt par tiem upuriem, kas jums ir tās lietas, kuras ir nācies nolikt malā, lai varētu darīt kori kamēr savulaik?
Mācības manā gadījumā. Ar pirmo piegājienu augstskolu nepabeidzu. Bet, godīgi sakot, neko nepožēloju. Jo tajā brīdī bija izvēle, vai nu tu dziedi, jo to tu tagad vari, augstskolu tu varbūt varēsi pabeigt arī vēlāk, kurī tu tani to vairs programmu nenodziedās un uz to braucienu neaizbrauks. Un es tomēr esmu no tiem 90. Aizbraukt uz ārzemēm, jau tas bija milzīgs notikums. Tas bija milzīgs notikums. Man otrais brauciens ar kamēru bija uz Gorīci, uz pirmo nopietno mūsu starptautisko konkursu. Un tad bija burtiski kultūras šoks ieraudzīt visas tās ārkārtīgi skaistās pilsētas pēc kārtas. Uz vienā braucienā bija Vīna, Roma, Venēcija, Prāga, un visas tās mēs, protams, kājām izsteigājām pa naktīm, kamēr šoferi gulēja. Mums bija 8 stundu gājiens bez telefoniem un bez kartēm. Kaut kā vienmēr to atradām to autobusu atpakaļ. Tā kā tam ir, jā, milzīgi nozīme visam arī.
Jā. Es mēģināšu pārfrāzēt Māris Irmo, kurš teica, ka kamēr lielā mērā mācis nošķirt to, kas ir patiesas grūtības un kas nav, jo, piemēram, vienlaicīgi iestudēt koncertu programmu un kārtot vienoto valsts jurista kvalifikācijas eksāmenu vai vidusskolas eksāmenu, tā bija ierasta padarīšana. Tā kā mēs arī kāzās dziedam viens otram, arī kāzas nav iemesls neaiziet uz kori. Attiecīgi, tu vienkārši iemācies plānot savu laiku, un kā jau Jāna teica, tas, ka tu no skolas sola vari iekāpt lidmašīnā un aizlidot uz Taivānu, Filipīnām, Vašingtonu, Un vienmēr jau skolotājs ir nākušas pretī. Esmu novērojis, ka mans sekmes kopš dziedāšanas kamērā kļuva izcilāks, jo ja jau tādos koros dzied, un Sandis vienmēr varēja dabūt kultūras ministras zīmi, tāpēc ar kavējumiem arī nebija problēma.
Tu es gan daudz neizmantoju.
Sandi, bet tu jau dziedāji, kurī kamēr tu vēl studēji jurisprudenci?
Ne? Nē. Es vispār kurī kamēr nonācu tikai un vienīgi tāpēc sezonas starplaikā, ka es sāku mācīties kultūras akadēmijā un satiku Ingu Balto un pēc tādas
kas arī ir leģendāra kamēr.
Viegli iesildošas nakts, kurš laikā viņa atnāca rītdien pie sirmā, es tev sarunāšu, ja, un es tur aizgāju un viņš uzmet to čupa kordu, ja, un es tāds viegli, kā saka, jautrs joprojām, viņš uzlika to čupa kordu un es protams, bišku tā kā noraustījies un tā, labi. Sāc nāk no nākamās nedēļas. Man kā viss tur tā ļoti vienkārši aizgāja, neplānot.
Kā, Laura, tev?
Par sākumu tieši?
Jā.
Nu, es zināju, kas ir kamērs, bet es tepat laikā nezināju, kas ir kamērs. Un es no sākuma, man liekas, biju tāda nedaudz nespītīga, bet es biju tāds audzināmais. Man liekas, es pēc otrās sezonas sapratu, kuras esmu nonākusi.
Tu no domkoru skolas atnāca?
Jā.
Interesanti, jā, domkoru skola ienāca kaut kad mazliet vēlāk, šķiet 2000. Gados pamazām tas pamats bija pirmās ģimnāzijas dziedātāji, tomēr sāka mainīties uz to, ka ļoti daudz arī ienāca Rīgas domkoru skolas studenti. Tajā brīdī mums arī viena klausītāja ir šobrīd uzrakstījusi, kors tiešām skaists, bet vai tiešām tās personības, kas veido amatieru kori?
Noteikti, es teiktu, ka pilnīgi noteikti mums ir bijuši brīnišķīgais mūsu bass Egils Štāls. Es nezinu, kā viņš dabūja to gatavu, bet viņš, piemēram, nelasīja notas no lapas. Viņš tiešām, nu, tā kā lai mācījās. Jā, nu, joprojām nelasa no lapas. Nu, tās pieejas ir bijušas ļoti dažādas. Tas gan ir, vismaz manā laikā, ja tas profesionāļu nu, nosacīt, nu, tad tiešām mūzikas izglītībā studējošo, vidusskolā studējošos pēcvars bija salīdzinoši neliels. Jā. Man grūti teikt par tagadējo laiku, bet manā laikā bija ļoti neliels.
Absolūti piekrītu, es pats šobrīd nelasu no lapas, bet atkal caur to fanātismu tu meklē iespēju dabūt draugus, kas tev ieraksta telefonā ar klavierēm partiju un tu ej pa ielu, tu klausies, tu neguli naktis pirms atdziedāšanām, tu klausies, tu satiecies dzīvokļos, kuriem tajā brīdī bija klavieres un jūs mēģinat mazākos lielākos sastāvos, to ir iespējams panākt tikai ar tādu aizrautību un kopīgu mērķi, un es pieļauju tas arī, ka šajā gadījumā kori, kamēr kā amatieru kori raksturs kopumā ir drīzāk priekšrocība nekā trūkums.
Nu, es arī varu piebilst, ka tad, kad es iestājos kamērā, tā domskola vispār nevienam neko nenozīmē. Tu slikti tā dziedi, nu pats vainīgs netiec, pilnīgi vienalga, kāda tev ir izglītība. Tas vienmēr ir roku rokā ar smagu darbu. Tas tā kā uz galvas neuzkrīts tā, ka vienkārši visi kvalitatīvi dzied un visi kārtībā.
Tas ir milzi, tas ir liels laika ieguldījums iemācīties tās partijas. Es arī mācos lielākoties no dzirdes. Un es pazīstu notas, bet nu, tā no lapas es nespēju nolasīt. Es mācos pēc dzirdes. Man vajag zināt, kā skan tas darbs, un tad es viņu varu nodziedāt. Mm. Un tāda ir ļoti daudz, un tas ir vienkārši tu mājās trenē, kamēr tu nebū gatavu. Bet nodziedāt var, tāpēc, ka, nu, ja cilvēkam nav pilna muzikāla izglītība, tas nenozīmē, ka viņš nevar dziedāt. Viņš var dziedāt, mums taču galā arī palīdzēja vokālie pedagogi. Un Māris taču iedziedinot arī, viņš vienmēr mācīja dziedāt. Kā pareizi dziedāt, tas ir vienkārši nu, mācība procesa.
Brīnišķīgi, ka tu pieminēji vokālos pedagogus, jo kā mums cilvēki saka, ka Ansis Sauka vai Aina Bajāra vai Jolanta Strikaita viņu var iemācīt dziedāt jebkuru cilvēku uz ielas. Un tāds jau es arī tajā 2004. Gadā biju. Toreiz koris dabūja tās trīs zelta medaļas Ķīnā. Mm-hmm. Andis arī bija.
Sastajā.
Un,
sastajā mēs dabūjam. Sastajā.
Jā, 2006. Gadā, kad es arī atnācu. Un Māris tik ļoti ticami stāst, ka mēs šobrīd jau vairs īsti nevaram izsacināt, cik bija cilvēku uz vienu vietu, bet pēc leģendām toreiz uz atlases bija ieradušies 270 cilvēku un tik 11. Un no tiem 11 neba visi bija ar muzikālo izglītību.
Bet no kurienes tas nu, tas iekšējais dzinulis, kāpēc to turpināt darīt, kāpēc gribēt mainīt studiju programmas, pakārtot visu pārējo, mācīties pa vakariem, iet pie draugiem, izturēt bojāt nervus atdziedāšanās.
Ārkārtīgi skaistais rezultāts. Tā sajūta uz skatuves, kad tu nodziedi brīnišķīgu mūziku savā skaistākajā izpildījumā, ko tu spēji, un korim tomēr sanāk diezgan labi. Tā ir neticama bauda, mūzikas baudījums, mūzikas izpratne. To, es nezinu, vai to vispār ar kaut ko var tieši salīdzināt. Arī sajūta, ka tu stāvi kādā domā ar 1000 skatītājiem uz skatuves, un tu redzi, ka tie skatītāji ir aizkustināti līdz sirdsdziļumiem. Un tas ir tā vērts, tajos brīžos tu saproti, ka tas viss ir tā vērts. Tā kā tas viss iet uz to brīdi, kad tu nodziedi to mūziku.
Kas jums ir katram tādas emocionālās virsotnes, virsotņu virsotnes? Ko arī kamēr?
Vairākas. Nu, man īstenībā 18. Gadu koru karu fināls bija ļoti svarīgs. Protams, Tolosa un Reco ar Aivi. Mums bija ļoti labs koncerts, Vaska mūzikas koncerts Cēsīs. Kas bija, nu, bet, ne, vairāki. Bet ir, tiešām es pilnīgi piekrītu, ir bijušas reizes, kad tu aizlido kosmosu. Nu, es nezinu, tu vienkārši pametu savu fizisko ķermeni.
Jā, man tā bija dziedot Tormis solo igauniski Filipīnās 2000 skatītāju priekšā, un pēc tam tie cilvēki kori nelaida ārā no foijē stundas divas, un tad tu saņem Facebookā uzaicinājumu no kāda vietējā, un tam cilvēkam jau profila bildē ir viņš ar tevi. Un kopumā mēs, laikam, nelīdz galam apzināmies, cik oris kamēr ir pieprasīts un slavens ārvalstīs, bet tai pašā laikā viss dramatiskākie konkursi ir tieši koru karu fināls.
Tādu tieši gatavu, pašmājās.
Tādu stresu tieši pirms saules neesmu piedzīvojis ne pirms Eiropas Grand Prix fināliem, ne pirms kā cita.
Tad kāpēc tā ir?
Tā ir tik daudz labu koru, ar ko sacensties.
Precīzi.
Santu, es ļoti aizdomājies pašlaik. To arī vēl par savām virsotnēm domā.
Ne, man ir ļoti grūti izcelt kādu no tiem daudziem gadījumiem. Redziet, kā manā gadījumā, es tagad mazliet noplūcu, kā saka, ābolus, kas bija nobrieduši, jo mans laiks iekrita tieši tajā laikā, kad mēs tūlīt braucām un tūlīt pirmo reizi, jā, pa īstam dabūjām Eiropas Grand Prix, jā, no sērijas. Mēs taisījām to mega projektu, ko šobrīd, laikam, nu, tā kā, nu, tāda amatieša kolektīvas nevar pacelt kā pasaules saules dziesmas, jā, es nezinu, ar Whittaker, ar Tavinera oriģināliem, ar speciālu šūtiem tērpiem, vienkārši trīs dienas saulā, jā. Nu, tur bija ļoti daudz tādas lietas, un Ķīna, protams, pieminētā, jā, un tā tālāk. Nu, es ietrāpīju tieši tajā periodā, viņš bija ļoti intensīvs, un man kaut ko tādu īpašu, nu, tā kā daudz bija to brīžu, nu, arī, nu, kamēr es dziedāju, tajā laikā daudz ar Kremeratu, mēs taisījām lielās formas, jā, jā, vai arī es atceros, satnācu vienā no pirmajām sezonām amatieru korim pacelt Rahmaņinovu Vesperas visas, jā, nu, tas ir kaut kas absolūti neticams, piedavām bez pat pieaicinātiem solistiem, jā, tāpat Māras kolēģi Inga Žilinska, ja tur to altu dziedāju un tā tālāk, tas bija, nu, nu, daudz, jā, ļoti, ļoti daudz, ļoti intensīvi, super profesionāli. O, ļoti daudz darba ieguldīts, bet, nu, tur jau kolēģi viss par to pateica. Protams, ka tā sajūta, kad koncertā viss saslēdzās un ka tas darbs ir bijis, nu, bez tā darba iepriekš tu nevar saslēgties un tā enerģija tā kā aiziet starp cilvēkiem. Viņi tā kā, es vienmēr domāju, nu, kamērā enerģija tā kā lielā mērā dziedātāji fokusējas uz Māri. Nu, Māris apkalpo dziedātājus tā, ka, nu, vispār, nu, tur grūti, un jūs tiešām katru viņu mazāko naga kustību, ja, visticamākais pamanat un kaut kādas tādas lietas, bet tajā pašā laikā tā enerģija strāvoja arī starp cilvēkiem. Nu, tas bija tāds īsts kolektīvs, tas bija tāda īsta biedra sajūta, īsta kolektīva sajūta. Jā, un tad, kad, nu, tas vēl saslēdzās tur kopā ar daudz maz pieklājīgi izpildītu koncertu, jā, nu, tad jau, protams, nu, viss tas grūtais atsvarās, jā.
Nu, vēl, mēs ļoti daudz esam draugi uz mūžu.
Jā, tas gan ir.
Absolūti, mēs tiekamies regulāri. Mums nav obligāti katru dienu jāsazvanās, lai mēs justu viens otru joprojām un saprastu no pusvārda. Tas ir veidojies jau tajos gados, kad mēs esam kopā dzīvojuši autobusā un uz skatuves.
Tad jau neviens nelidoja.
Jā,
lūdzu, trīs dienas autobusā.
Kuram durvis tur taisās vaļā.
Kuram durvis nav, kuram toli atsakās atslēgt.
Labākā guļvieta ir ejā. Tas pretendē tikai trīs cilvēki.
Vai uz beņķīši jāsēž?
Tagad, kad ir vecie sanākuši gan tava paudze, gan tava šiet vairāk nekā 30 cilvēki, kas ir tikuši mūsu lielajā kopkoru sastāvā, kas ir parīt arī lielo formu dziedās Rīgas domē pasaules radiešana haidna. Un tas ir kaut kas fenomenāls, ka tu ieraugi tos cilvēkus, kuriem tagad ir virs 50, piemēram, un tos mūsu dziedātājus, kuriem šobrīd ir 16, 17 vai 27, piemēram.
Es zinu, vēl pilnīgi droši vienu gadījumu, kad dzied abi vecāki un arī viņu dēls šajā kopkorī šobrīd, kas ir
štālu
ģimeni.
Tas ir ģeniāli, absolūti.
Bet tā biedra sajūta.
Rīgas doma uz šiem 1000 skatītājiem biļetes vēl ir.
Un 90 dziedātājiem un orķestri, jā. Vai tā biedra sajūta, par ko runāja Sandis, raksturojot savu laiku, kamēr, tavuprāt, Andrei, ir joprojām tas, kas raksturo, kamēr tu esi šobrīd kora direktors, bet esi redzējis, ko arī augam gandrīz 20 gadu garumā?
Tieši tā un tādā ziņā es nekādas izmaiņas neesmu novērojis vispār četru diriģentu pēctecībā, jo tie cilvēku skatos patiešām ir vienots elpojošs organisms. Jūs varat paskatīties to pašu jūrai ierakstu no kora kara fināla 2023. gadu, kā izskatās jūrģa acu kaktiņu un kā izskatās koristo acu kaktiņu. Tas ir kaut kāds absolūti vienots strāvojums un braucot līdz korim pašlaik, arī humors ir absolūti tādās pašās noskaņās. To es arī Ingai Baltai stāstīju tagad, kad mēs gatavojamies kora salidojumam, kas būs 31. maijā, kas vēl nav pieteicies caur saviem draugiem koristiem, atrodiet lūdzu iespējams, jo tur gatavojas ļoti liela balīta ar atmiņām dziedāšana un tam līdzīgi. Mēs savedām kopā Ingu ar to pašu štālu jaunāko Holgeru. Un tie ir cilvēki ar ievērojumu gadu starpību, bet tās reālijas, par kurām viņi komunicē, ir ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi.
Jā. Mēs redzījumu sākumā runājām par to, kā tas bija tā, kamēr bija tā mūzikas sala matemātiķa skolā. Mums interesanti, Vita Kreisberga uzrakstījusi tādu e-pastu, ka pēc Doma kora skolas 9. klases beigšanas katru gadu vairāk audzēkņi iestājas Rīgas valsts 1. Gimnāzijā, un daudz no viņiem izvēlas dziedāt, kamēr arī šajā gadā korī dzied vairāk koristi, kas pēc kora skolas aizgāja uz gimnāziju, un tā vispār tā diezgan izteikta tendence, jo ļoti daudziem koristiem matemātika arī stiprā pusturi, jau mums atsevišķi saruna varētu būt par tām smadzeņu puslodēm. Jā, runājot par dziesmām, ar kuras varētu nodziedāt nakts vidū un kuras droši vien dziedās arī salidojumā, es atļāvos izvēlēties vienu tādu dziesmu mūsu sarunas noslēgumā, ko droši vien es varētu nodziedāt arī jebkurā brīdī, un iespējams, ka tieši tāpat arī jūs četri saku lielu paldies Laurai Ozoliņai, Andrejam Stupinam Jēgeram, Sandim Voldiņam un Janai Krievai, kuras kamēr dažādos laikmetos.
Jetzt singt der Bauer das Holzmarschen Song, mit das Holzmarschen, wo sie bekannt ein Bauer in den Dunkeln schlug. Mit Lieb und Gruß, die diese Besitzungsweise, das Holz in Nahtas und der Schlumpweiß. Mit Lieb und Gruß, die diese Besitzungsweise, das Holz in Nahtas.